kani waa Washington laantafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa subaxnimo salaasa ah waana 10ka bisha diseembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo halka ay washingtonna ka tahay 10:00 barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaani anigoo ah abdixakiin maxamuud shirwac
distoorka waddanka u yaalla oo maamuus
qodobadaad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ismaandhaafka siyaasadda ee somalilan.
distoorka waddanka u yaalla oo maamuustiisa iyo sharafkiisa goor walba si adag loo ilaaliyo, wixii dadku ay tabanayaan oo la dhegaysto oo si buuxda oo caqliyaysan oo soo jeeda oo deeqsinimo ku jirta loo dhegaysto, iyo dadka oo dee maamuusa oo sharfaa dadka madaxda ah ee ay doorteen, intaasuba hadday soconayaan oo yaalaan, khilaafaadku way yaraanayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa isdhexgalka ganacsiga qaaradda afrika.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa ololaha doorashada ee dalka Britain oo galay wareegii u dambeeyey, iyo weliba heshiiska dhanka badda ay wada galeen dalalka Liibiya iyo Turkiga ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
guddihoosaadka garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa soo gebagabeeyey dhegeysi la xidhiidhay xog ururinta maamuska xayuubinta, iyadoo guddoomiyaha guddihoosaadkaasi Gerard Nadler uu sheegay in dadaalada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku gacan bidixaynayo doorashadu ay halis ku yihiin ammaanka guud ee qaranka Mareykanka. dhegeysigan ayaa hoggaanka dimuquraadiga iyo weliba jamhuuriga ee guddidan ku jira ay la yimaadeen aragtiya iska soo horjeeda oo ku aadan madaxweyne Donald Trump. guddoomiyaha guddidan ayaa kadib markii la dhegeystay baadhitaanka ay Trump ku sameeyeen howladeennada guddihoosaadka sirdoonku yidhi, dhaqanka noocan ah si cad ayaa maamuska xayuubin loogu samayn karaa, isagoo intaasina sii raaciyay in guddigu ay sii wadi doonaan arrinta.
Pentagonka ayaa inkiray inay si ku talagal ah u marin habaabinaysay shacabka Mareykanka dagaalkii 18 sano socday Afghanistan kadib markii wargeyska The Washington Post uu daabacay qoraallo ay dowladdu leedahay kuwaasoo daahrugay in saraakiil ka tirsan dowladda gaar ahaan ahay Pentagonku ay si ku celcelis ah u muujiyeen rajo wanaagsan iyagoo og intaasi ay been ahayd iyo markhaati la qarinayay oo ku aadanaa in colaadda Afghanistan ay noqotay mid aan lagu guuleysan karin. afeenu hadle Pentagonka oo lagu magacaabo Colonel Thomas Campbell ayaa qoraal uu V O A da usoo diray ku sheegay in aysan wasaaradda gaashaandhigga aysan si aanay ku talagelin inay marin habaabiso Kongareska ama shacabka Mareykanka. Washington Post ayaa sheegtay in dokumentiyadaasi ama qoraalladaasi ay ka koobnaayeen in ka badan 400 oo wareysi oo lala yeeshay saraakiil sarsare oo militariga ka tirsan iyo dad xog ogaal u ahaa dowladda kuwaasoo si cad u dhaleeceeyay waxyaabihii ka qaldamay Afghanistan iyo sida ay dowladda Mareykanka dib ugu dhacday dagaal socday muddo dhowr iyo 10 sano ah. sida ay sheegtay Washington Post, saraakiisha Mareykanka oo intooda badan qiyaas uun ku hadlayay islamarkaana aanan filanaynin in hadalladooda lasoo bandhigi doono, waxay aqbaleen in hanaankii dagaalkii Afghanistan loogu talagalay sidiisii loo raacay, iyadoo Mareykankuna ay lumiyeen boqolaal bilyan oo dollar iyagoo isku dayayay in Afghanistan laga dhigo meel nabadeed oo dimuqraadiyada ay ka shaqeyso.
waxaanu wanaagsan ayaan dhegeystayaal idinlenahay meel kastaad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda subaxnimo ee V O A idinka imanaysa Washington. in mudaahaba Somalilan waxaa ka taagnaa muran ku saabsan guddida doorashooyinka cusub iyo weliba muddo kordhina golaha guurtida ay u sameeyeen aqalka baarlamaanka. arrintan oo keentay in ay ka biyadiidaan xisbiyada mucaaridku, iyadoo ilaa haatan aan waxba laysla gaarin walow dhinacyada ay u kala dab qaadayaan xubno siiskooda isku xilqaamay oo ka kooban ganacsato iyo culimaawdiin. Haddaba warbixin ku saabsan ismaandhaafkaasi siyaasadeed waxay noo diyaariyey wariyahayaga Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliland waxaa ka aloosnaa khilaafaad siyaasadeed oo sii xoogeysanayay, haatanna maraya meel xaasaasi ah oo dadka Soomaaliland iyo bulshada caalamkuba ay isku sii uga walwalsan yihiin. Dowladaha Soomaaliland ka taageera hanaan socodka dimuqraadiyadda, sidoo kalena ka caawiya doorashooyinka, ayaa warmurtiyeed ay soo saareen dhowaan ku sheegay inay ka walaacsan yihiin muddo kordhinta labada sannadood ee ay guurtidu u sameeyeen aqalka wakiilada, iyagoo tilmaamay inay xaaladdu uga sii darayso in la fudaydsado fulinta heshiiskii ay dhowaan isla gaadheen dhinacyada siyaasaddu. Waxa ay ugu baaqeen inay dhinacyada kala duwan ee khilaafka hadda taagan ay ku dhammaystaan isafgarad, sidoo kalena waxa ay bogaadiyeen dadka dhexdhexaadinta ka wada gudaha ee doonaya in wadahadal lagu dhammeeyo muranka siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliland. Waxa ay ku taliyeen in la qabto doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka marka ay farsamo ahaan suurto noqoto. Haddaba si aanu amuurahan u sii iftiimino wixii xal noqon karana aanu falaqayno, waxa aan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo jaamacadda Macalester ee gobolka Minnesota muddo dheer hormuud ka ahaa, iminkana ka dhiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah, kana tirsan xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland, haye aan weydiiyey khilaafaadka Soomaaliland ka taagan sida uu arko iyo inay khilaafaadkaasi yihiin kuwa lama huraan ah. Waxa aanu ku jawaabay:
dan waa lama huraan, danna ma aha oo haddii maamulka dadkii madaxda ee waqtiga waddanka jooga iyo shicibku ay si wanaagsan isku fahmaan, waxaa laysku fahmayaana ay ugu horeyso dee distoorka waddanka u yaala oo maamuustiisa iyo sharafkiisa goor walba si adag loo ilaaliyo. Wixii dadku ay tabanayaan oo la dhegaysto oo si buuxda oo caqliyaysan oo soo jeeda oo deeqsinimo ku jirta loo dhegaysto, iyo dadka oo dee maamuusa oo sharfaa dadka madaxda ah ee ay doorteen, intaasuba hadday soconayaan oo yaalaan khilaafaadku way yaraanayaan. Laakiin intaa haddii la waayo, dee waxaa lawala qalaldaar badan baa imanaya.
Haddaba marka la eega dhinaca sharciga, muddo kordhintani ma waafaqsan tahay dastuurka u yaala Soomaaliland? Waa kan guuleed Axmed Jaamac oo ah qareen madax bannaan kana howlgala Soomaaliland oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Dastuurka Soomaaliland qodobka 42-43 wuxuu ka hadlayaa duruufaha loogu kordhin karo xilka golaha wakiilada hadday yimaadaan. Duruufahaasoo sida dastuurka ku cad ah, 1, 2 xajmood gudaha iyo 3 waa si dabiici ah sida bilgariir, cudurada faafa iyo abaara culus. 3 duruufood hadday jiraan, muddada golaha wakiilada xukuumaddu markay soo jeediso waqtiga lagaga bixi karo golaha guurtisaantiinayaa waa loo kordhin karaa, ayay shacabku dastuurku sheegay. Marka sida hadda muuqata mana jiraan.
Dowladdu iyadu ma aaminsan tahay inay ku taagan tahay sharciga? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya ku-xigeenka garyaqaanada guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamaca Belal.
Marka koowaad, way ogoshahay qeybqaybinta Soomaaliland uu ogol yahay oo dastuurkiiba ogol, oo haddii doorashadu ay dhici weydo asbaab lagu kordhiyaa iyo ciddii kordhinaysa awoodda sharci u lahayd dastuurka ku xusantoo waa golaha guurtida. Madaxweynuhuna uu soo gudbiyay qoraalka markuu helay commissionka doorashooyinka oo farsamo ahaan ay tahay doorashada inay qabtaan soo jeedintii ay soo jeediyeen inay doorashada ku qabsoomi karaan xilligan ay u baahan yihiin waqti. Marka tekhnikal ahaan kuwaasoo soo gudbiyey madaxweynuhuna isagoo guurtiga gudbinaya run buu yidhi waxayna ka gudataan waajibkiina dastuuriga. Marka walaal waa sharci oo nidaamka iyo dastuurka way waafaqsan tahay.
Waa maxay haddaba dareenka labada xisbi mucaarada ee Soomaaliland? Waa kan injineer Faysal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga UCID.
Waxay soo saareen wax maahadda ka anfacaya, wax iyagu la yidhi guurtii laba sano ka dambeysa wakiilada waxay ka fakinayaan dankeeda. Marka labada golaba lama golo oo ummadda ka wakiila maaha, waan arkaysaa nimanka wakiiladu xisbiyadii soo doortay umaha accountable. Dhulkii laga soo doortay markii ay laga soo jeertay ugu dambeysay waxay ku leeyihin dhulka laga soo daaday mooga.
Afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee Wadani iyo Barkhad Bootaan ayaa isaguna aragtidooda ka hadlaya.
Qodob Suuriya oo qodobka saddexda afartanaad fiqadiisa labaadba waxay dhigaysaa in muddo kordhin golayaasha guurtigu golaha guurtigu ay samayn karaan. Saddex arrimoodba markaa lagu samayn karayaayo waa dee in dagaal jiro, in aafooyin jiraan dabiiciyii, iyona abaaro jiraan. Saddex midna ma jiraan. Marka haddii saddexda xubintaa jiraan, dacidda lala tashanaya doorashada dalka stakeholder electionska dalku waa xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafadka, iyaga consultationkoodii taladoodii iyo سو موقت الكوميشن كبر الودين كنا ما يدعينا وحكلا عنا دم الودين تودي بمكان خصاية
كده هان سومالي لان خلافات كان يكو الله متكاها دي آن لحالين اما حايو قيسان كران هنان سعود كي ديمورات يدا ايو دور الشويين كا وحاان ويدي محمد هارون بيحيو هرو قتر سنان شريح سبيادة سياسة دي سومالي لان غار كوت امين كان اهلا تليا مدح بنانا وشقيا برنامج كهرو برين ساي قرمدا مدوبية سوماليا
دي سياسة دي واجب كاي لهايدي قدنوي او سياسيين تو دور كي اي سياسة دو لحايدي اشمها برشبا اي كل اي بوحين كريوايا waxa looga gudbaa waa habka burburka fooshaxun ee Soomaalidu geeska Afrika degtaa meesha duntada ka joogtay ay maanta cid walba ka badiso ayunba looga gudbaa meel kasta oo burbur iyo qalalaas ka dhacayna waa meel ay siyaasadii shaqayn weeyday oo siyaasiyiintii ay fashilmeen oo ay halkeen waayay ayunba burbur ka yimaada taasna u maleyn maayo cid doonaysa inay jirto oo kalgacal u qabtaa
waagaag dhigaystayaal warbixintaasina waxay noo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil mar kale ayaan dhamaantiin bayd leenahay subax waana wanaagsan.
Magaalada Djibouti waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay shir ku saabsan ganacsiga qaarada Afrika kaasoo lagu meelmariyay dhaqaaj jinta iyo isdhexgalka dhaqaalaha Afrika iyadoo shirkaasi kadibna koox isugu jirta cilmi baarayaal dhanka dhaqaalaha iyo ganacsato ay si wada jir ah u soo saareen warbixin ay ku qiimeynayaan waxtarka iyo caqabadaha horyaala isdhexgalka dhaqaale ee Afrika. Hadaba warbixin arintan ku saabsan iyo ahmiyadda ay leedahay arintani waxaa noo soo diray wariyaha Ramadaan Muuse.
Warbixintan ayaa tilmaamaysa inay tahay guul ay gaadhay Afrika haddii uu suure galo isdhexgalkaasi dhaqaale. Cilmi baadhe magtire Ibraahim Axmed oo maamula qaybta dhaqaalaha jaamacadda Djibouti ayaa ii sheegay inay arintanu badbaado u tahay Afrika.
Isdhexgalka dhaqaale ee Afrika waxay maxaan ku yidhaahaa wadanada Afrika ay ka badbaadinaysaa. Waxaan nahay 40 wadan ay wadanadu inta u badan yihiin ay maxaan ku yiraahdo wadana yaryar yihiin
laakiin la cilmi baare magtire wadamada afrikaanka xeerar kala duwan baa u dhaxeeya dollar baa la doonayaa wax lagu weydarsado xagii ganacsiga in wadamo waxa jira dollarku qaab kale dawla dhaqma dhinac kale waxa laga hadlay cashuuraadkii wadamadu heli lahaayeen ay ka qaadi lahaayeen adeegyada waxa la yiraahdo compensationka lagu bixinayo wax suuragal miyaa marka
waa caqabadahan sheegayna ee horyaala meesha marka imika waa in aqabadaha laga guuro wax wajahan danta Afrika danta dowlad kasta ku jirta inay suuqa ballaaran ay hirgeliso marka wadanada Afrika way ku dadaaleen waxaan xagga magaca ay sidoo cashuurta wax wajahan marka la badiyo maxaan ku yidhaahaa in production anteriorka marka la badiyo maxaan ku wax soo saarka dakhliga la badiyo waxa laga guuri doonaa maxaan ku yiraahaa fiscalitygan xagga cashuuraadkani lagu qaadayo boorkeer boor lagu qaadayo
marka adeegi la
barlaayo marka waxa wajahan waa habkan maxaan ku yiraahaa halgamka lagu jiro si looga baxo waxa la soo iibsan dibadda laga soo iibsanayo waa in Afrika waxa lagu wala sameeyo marka waxan soo iibsan hadii gudahan ku waxaynana otomaatig ma waxa dhacaya inay maxaan ku jiraa cashuurta ka soo baxdo
ganacsade Cabdullaahi Maxamed Ismaaciil ayaa ii sheegay in wax laga xumaado ay tahay laba dal oo Afrikaana oo darisa kontineerada u kala socda ay soo maraan dalal kale
isdhexgalka uu xilgeli doono insha Allah haddii bisha July 2020 ayuu si rasmi ah u hirgeli doonaa waxaad ogtahay Ramadaan waxaan ku sheegayaa in Afrika kontineerka ka imaanay Mombasa ee Djibouti maanta uu imanaya inuu iman kareen taasuna ka dhaxayn Mombasa iyo Djibouti ee boorka Djibouti ee ka dhaxayn ee shart amba loodan karo heshiis ay ka dhaxayn marka waxa kontineerkaas wuxuu soo marayaa Aasiya ee kontineerka imanaya Afrika del West ee imanaya East Africa wuxuu soo marayaa Europe taas wax dhici kara maaha
gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yusuf Muuse Dawale oo hadda haya gudoomiyenimada meertada ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Afrika ayaa ii faahfaahiyay qaabka u dhisan tahay warbixintu
private sector aan dhanahay xageende ku soconaa oo doonayna inaan adduunna la jaanqaadno sida ay maanta ku dhaqaaqeen wadana qaarkood Korea oo kii laga hadlay South Korea way ka dhaqaale yareed Ivory Coast ama wadanada maxaan ku rahaa ee Afrikaanka badbay ka dhaqaale yareed maanta iyada dhaqaalaha adduunyada ugu sareysa wadanada ugu sareeya kamid yihiin China saas leh allahuma salli calaa maxamed wadana badan oo afrikaana oo maalgelin iyaga isku dhexdooda isku sameeya waa kii la sheegay marka waxay de waa shaqo weyn alla weyne una baahan in fikraddaasi la cabiro la hirgeliyo la dhaqaajiyo
injineer mustafa maxamed ismaaciil oo ah agaasimaha wakaaladda jabuuti ee xuquruurinta xagga aaladda internetka ayaa iga waramay sida warbixintu ay u qeexayso qaybta wadamada afrikaanku ay u kala ganacsanayaan xagga internetka
waa run kulliiba dee tiknolojiyaddu waxay leedahay wixii manaafacaadna way leedahay dhibna way keeni kartaa marka si uu qofkina uu ugu kalsooni uga helo inuu ganacsigan uu internetka samaysanayo amba marka uu dalbado alaabtiisa ma uu imanaysa ma imanayso waa dee xoojintiibay imanaysaa amniga oo aada loo xoojiyo waxay dooni iskaashi ka dhexeeya wadamada dhexdooda siday dhexdooda wada xoojin lahaayeen iyaguna arrimaha amniga oo waxaa jira convention malabo la yiraaho ay afrikadu heshiiskaasi ay la saxeexay wadamo badan oo afrikaana inaan saxeexinaba jirtaa weli markaa sidii loo wada saxeexi lahaa loo wada fahmi lahaa hirgelisiisana looga wada shaqayn lahaa iyo la isku wadaersan lahaana khibradaha amba xirfadaha loo kala leeyahay qaar ba aada u kala ugu talax tagay qaar baa ka liita marka arrimahaasna saameyn bay ku yeelan kartaa sidii loo xoojin lahaa amniga
ganacsadee siciid deel wacays oo khibrad u leh wax isdhaafsiga ganacsiga afrika oo hadda uu ku hawlanyi ayaa isna ii sheegay in la joogo maanta waqtigii ay wada ganacsan lahayd afrika
waa wax dee muhiim oo haddeed waxa la yidhahdo adduunka integration regional ayaa laga hadlaa ha marka afrikna deed waxaa la doonayaa inay haddeed iyagu wax kale iibsato intayd yurub iyo maryan kasoo iibsan laheed inaa afrik la industrializeyo afrik iyadu wax kale iibsato khayraadkii oo dhan annaga haysana inaa waqtigii haddeed la industrializeyna dhexdeena la biirinayay commerce adoo la dhaho ayaa loo qabtay qabanqaabiyey taana de wax jadiida mayna wax de imika ka hadlaan madaxweynayaashiin adduunka dhanka anaguna de qaybtii economic hadaan nahay inaan de haddeed anaguna isku diyaarino dadkeena aan wax ka iibsan haddeed si wixii lacagii naga baxay wixii naga guuray oo dhan naagkan ugu haysano
Ramadaan Muuse V O A Djibouti
waagaag dhegeystayaal mar kale ayaan dhammaantiin baydi leenahay subax wacan oo wanaagsan hogaamiyaasha siyaasadda dalka britain ayaa wadaa wareegoodii u dambeeyey ee ololaha doorashada guud ee dalkaasi oo ka dhici doonta khamiista waxaana qodobada majaraha u haya doorashada ee ugu weyni ay yihiin amaba uu yahay ka bixitaanka britain ee midooda yurub iyadoo dadka siyaasadda ka faalloodaan ay sheegayaan in qeexitaanka brexitka amaba ka bixitaanka midooda yurub ay xisbiyadu adeegsanayaan ololaha doorashada qaarkood ay yihiin kuwo dadka majaraha baabinaya dadweynahana sidoo oo kale waxa ay xumaynayaan xiriirka britain iyo weliba midooda yurub ee mustaqbalka sida uu ku soo warramayo dhegeystayaal wariyahayaga henry ridgwell oo qaar badan oo ka mid a dadka codkooda dhiibanaya ay weli ku jeeha wareersan yihiin cidda codkooda ay siinayaan waxaana warbixin dadkaasi siday u codaynayaan iyo weliba doorashadaba uu kunooga soo diray magaalada london waxaana inoo soo koobaysaa falastiin axmed iimaan
kalluumaysiga ayaa 17% ka ah dhaqaalaha britain balse waxa uu qiimo taariikhi ah u leeyahay qaar badan oo ka mida dadka u codeeya qorshaha brexitka waxaana ay doonayeen in ay britain maamusho biyaheeda islamarkaana ay awood u hesho in ay ka xirto doomaha kalluumaysiga ee yurubta kale boris johnson ra-iisul wasaaraha britain oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri
waxaan filayaa inay fursad tahay in la eego mid ka mida wadiiqooyinka uu waddankana dib ugula soo wareegayo maamulka warshadihiisa waaweyn marka aynu dhammayno qorshaha brexitka bisha januari
balse saddex qaybood oo ka mid ah malaayga britain laga soo dabo waxaa loo dhoofiyaa intiisa badan waddamada midooda yurub xayndaab walba oo ganacsi oo la sameeyana wuxuu dhaawacayaa wax soo saarka dalkaasi jill ruder oo ka mid ah hay-adda change in europe program ee u k ayaa waxa ay tiri
Now, one of the things that the Conservatives said is we can get a good trade deal done with the EU by December 2020.
Mid ka mida waxyaabaha muxaafidku ama conservativeku ay sheegayaan ayaa ah waxaanu heli karnaa heshiis ganacsi oo wanaagsan oo aynu midooda Yurub la gaarno December 2020, mana doonayno in aynu weydiisano mar kale muddo kordhin. Taasi waxay ula eg tahay dad badan mid aan caqligal ahayn, waana mid aan aad u kala cadayn, gaar ahaan halka ay muxaafidka ama conservative-ku ay heshiiskaasi ka galayaan. Hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa isku dayaya inuu ku koobnaado arrinta caafimaadka.
Don't you want a government that actually values everybody in our society?
Corbyn ayaa soo jeediyay in dib u xaajood laga galo heshiis wanaagsan oo pre-exit ah kadibna la qabto afti kale. Jill Ruder oo ka mid ah hay'adda Change in Europe program ee UK ayaa waxa ay tiri.
They talk about not full alignment with the single market rules but close alignment.
Marka waxa ay ka hadlayaan ma ahan suuq fadhiya oo kaliya sharciyadiisa balse boos xiran bay ka hadlayaan. Waxa ay la tahay in midowga Yurub ay ku haboon tahay in ay weydiiyaan waxay taasi la micno tahay waayo xubnaha xisbiga ma aysan jeclaan markii ra'iisul wasaarihii hore Theresa May ay sheegtay inay doonayso in ay soo xulato oo haddana isku darsato iyadu sharciyada ay danahooda ku jiraan ee lagu saleynayo ka bixitaanka midowga Yurub. Xubnaha aragtida furfuran ee dumuqraadiga ah ee Britain ayaa sheegaya inay doonayaan in dhammaan la baabiyo qorshaha Brexit balse waxaa jiri doona lama filaan. Ku dhawaad 4 milyan oo qof ayaa dhawaan isku diiwaan geliyay inay codeeyaan dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay kuwaas oo saddex meelood oo laba ay yihiin dhalinyaro da'doodu ay ka hooseyso 35 jir waxaana la filayaa in aysan muxaafidka ama conservative-ka aanay u codeynin tiradaasi. Jason Palmer oo madax u ah urur ay ku mideysan yihiin ardayda jaamacadda Bristol ayaa waxa uu yiri.
I think a lot of this comes from the discontent that's previously been experienced.
Waxa filaya qaar badan oo arintan ah inay ka timi qanacsanaan la'aanta horeba loo soo arkay taasoo ahayd in dhalinyaro badan ay dareemayaan in codkoodu aanu macno u lahayn siyaasadda ama in aanay waxba soo kordhinayn tusaale ahaan aftidii Brexit ee sanadkii 2016.
Layaabka ugu weyni waxa uu ka iman doonaa deegaanka uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha laftiisa ee Oxbridge. Ali Milani oo ka mid ah xisbiga shaqaalaha una sharaxan deegaanka Oxbridge ayaa waxa uu yiri.
We only need a 5% swing to take this seat to unseat a prime minister.
Waxaanu baahanahay oo kaliya 500 shan dhinaceen uu soo wareega si aynu kursiga ugu qaadno ra'iisul wasaaraha. Waxaanay tani noqonaysaa markii ugu horeysay ee taariikhda dimuqraadiyadda Britain ee ay weliga dhacdo.
Arrinta kale ee taagan ee dadka Britain ay aadka u fiiriyaan ama ay ugu waalan yihiin waxaa ka mid ah cimilada. Xilliyada qabowga ahna waxaa jirta in dad badan ay door bidaan in ay guryahoodaba joogaan. Britain miyay u codayn doontaa jihada isbeddelka? Mise waxay doorashada ku sii fogeyn doontaa dhiiqada siyaasadda? Jawaabtan waxaa la ogaan doonaa saacadaha ugu horeeya ee jimcaha soo socda.
Aad iyo aad bay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Oo noo soo diray amaba noo diyaariyay wariyaha iyaga Henry Ritual waxaana nagala socotaan wali idaacadda subaxnimo ee VOA.
Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya oo booqasho ku maraya dalka Masar ayaa ka hadlay heshiiska dhanka badda ah oo dabayaaqadii bishii hore dhexmaray dowladda dowladda ee qaramada midoobay aqoonsan tahay ee dalka Liibiya iyo dalka Turkiga iyadoo heshiiskaasina ay wadamada gobolku ay si dhow isha ugu hayaan. Warbixin ku saabsan heshiiskaasi iyo weliba kulamada uu gudoomiyaha baarlamaanka Liibiya dhinacyada daneynaya la yeeshay waxaa qahar nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune.
Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya Caqila Saalax ayaa booqasho ku yimid magaalada Qaahira si uu ugala hadlo madaxda dalka Masar iyo jaamacadda Carabta saameynta ay ku yeelan karto dalkiisa heshiiska is-afgaradka oo ay kala saxiixdeen dowladda Turkiga iyo xukuumadda Liibiya ee caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya Caqil Saalax ayaa kulan saacada qaatay la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka dowladaha Carabta Dr. Mashcal bin Fahmi ayagoo diirada saaray xaaladaha ka alowsan dalkaasi Liibiya. Gudoomiyaha baarlamaanka Carabta ayaa ugu baaqay dhammaan qaybaha siyaasadda ee dalka Liibiya in ay ilaaliyaan amniga iyo wadajirka dowladda Liibiya. mashcal al fahmi ayaa sidoo kale kulanka uu la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka dalka liibiya ku sheegay in baarlamaanka dalalka carabta marnaba aqbali doonin faragelinta dowladaha shisheeye ay ku hayaan dalka liibiya isagoo carabka ku adkeeyay in baarlamaanka carabtu taageerayo kaliya dariiqa xalka siyaasadeed ee gudaha liibiya si loo ilaaliyo wadajirka xasiloonida iyo jiritaanka dalkaasi gudoomiyaha baarlamaanka carabta ayaa afka ku balaariyay in xalka siyaasadeed uu guuleysan karo keliya kolka qaybaha siyaasadda liibiya laga fogeeyo fargelin shisheeye ee aan u adeegaynin daraha dadka reer liibiya gudoomiyaha baarlamaanka dalka liibiya ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxweynaha dalka masar cabdulfataax assiisi iyo dhiggiisa dalkani masar si ay uga wada hadlaan saameynta heshiiska is-afgaradka ee dhexmaray dowladda turkiga iyo xukuumadda liibiya ee maamusha keliya magaalada caasimada ah ee tripoli sida uu sheegay afhayeen u hadlay baarlamaanka liibiya gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa bilaabay dadaallo ka dhan ah sidii loo burin lahaa heshiiska sida gaarka ay u galeen dowladda turkiga iyo xukuumadda liibiya taasoo dhigaya in turkiga ay adeegsan karto hawada dhulka iyo badda dalkaasi liibiya baarlamaanka liibiya iyo dowladda masar ayaa halis u arka heshiiska is-afgaradka oo ay kala saxiixdeen faiz al siraaji ra-iisul wasaaraha xukuumadda liibiya ee caalamka aqoonsan yahay iyo madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib erdogan bishii nofembar 2022-keedii cabdalla balxiiq afhayeen u hadlay baarlamaanka liibiya ayaa sidoo kale farka ku fiiqay ujeeddada booqashada gudoomiyaha baarlamaanka liibiya inuu yahay sidii loo midayn lahaa mowqifyada dalalka masar iyo liibiya isla markaasina loo joojin lahaa fargelinta qaawan ee dowladda turkiga ay wado arrimahan ayaa imaanaya xili 28-ka bishii nofembar guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka liibiya uu sheegay heshiiska xukuumadda liibiya ay la gashay dowladda turkiga in uu halis ku yahay madax bannaanida dalka liibiya isla markaasina wax u dhimaya amniga qaranka dalkaasi sidoo kale guddigan ayaa sheegay in ra-iisul wasaare faiz siraaji uu doonayo in dowladda turkiga u ogolaado inay adeegsato hawada dhulka iyo biyaha dalkaasi iyadoo aan wax fasaxa ka haysan dowladda liibiya xubno u hadlay xukuumadda liibiya ayaa dhankooda diiday heshiiska is-afgaradka ee uu soo saxiixay ra-iisul wasaare siraaji waxa ayna ku tilmaameen mid sharci dara ah taasoo u baahan bay yidhaahdeen inuu ansixiyo golaha baarlamaanka ee dalkaasi liibiya liibiya ayaa wajahaysa khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni tan iyo markii xukunka laga tuuray mucamar al qadaafi sannadii 2011-kii oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah sidoo kale qaybaha siyaasadda ee dalkaasi ayaa taageero kala duwan ka hela dowladaha jaarka iyo kuwa daneeya dalka liibiya kuwaasoo qayb weyn ka ah kala qaybsanaanta kooxaha siyaasadda ee waddankaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
wahagaag dhegeystayaal xuseen saxnuuni aad iyo aad buu mahadsan yahay gabagabadii idaacaddeenu maraynaa waxaanu idinkaga tegi doonaa codadka fanaaniinta yurub geenya iyo weliba dalmalyane waa falastiin axmed imaani ani waa cabdixakiin maxamed shuruuco idaacadda idala socotiinay iyo weliba soo saarista iyo isu dibiridkii bashiir abikar cabdilaahi tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
wiilasha indhaha iga daawo ilmada wagac tidhi u fiirso dhagaro caashaqani wiiqay wanuu siduu ii ugu maayo
dartay wali maad wali dheertay dartay wali maad walaaday bisabti hore wareegtay warkayga miyaan ku daashay
wiilasha indhaha iga daawo ilmada wagac tidhi u fiirso dhagaro caashaqani wiiqay wanuu siduu ii ugu maayo
addaan kula laabo hoy iskaran wehelkaaga dhigo armaad wajahdaa oo aad wajahdaa dowdo.